I ovog 12. februara slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Biljana Jovićević, Maher Elšani i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednim minutama glavna nam je tema kriza u Bosni i Hercegovini. Osim pregleda zbivanja na terenu, čućete šta u protestima misle Amerikanci. Iz ambasade u Sarajevu optužuju političare koji nisu rješavali probleme, a intelektualna javnost Sjedinjenih Država smatra da bi se na koncu, ako demonstranti ustraju, mogla poroditi i nova politička elita. Mogu li vanredni izbori u Republici Srpskoj spriječiti eskalaciju narodnog nezadovoljstva po Tuzlanskoj matrici? Pitanje na koje tražimo odgovor. A u predizbornoj Srbiji glavna tema nepostojanje pravih programa, jer stranke, kaže naša novinarka, nude samo stare, izanđale floskule, bez vizije. O svemu opširnije nakon pregleda ostalih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon demonstracija manjeg intenziteta u više gradova Bosne i Hercegovine, večeras u 17.30 neformalna grupa Plenum građana i građanki Sarajeva sazvala je prvi sastanak na kojem bi stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine trebali pokušati usaglasiti mjere koje bi valjalo preduzeti nakon ostavke vlade Sarajevskog kantona koja je podnesena pod pritiskom. Sa lica mjesta naša javlja se naša Tina Jelindis Dartina.
Plenum građana i građanki Bosne i Hercegovine počeo je kako i najavljeno oko 17 sati i 30 minuta u Centru za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, no nije dugo potrajao. Nešto prije 18 sati je završen. Nekoliko stotina građana sudjelovalo je na ovom skupu, razni profila i penzionera, radnika i studenata. Bili su tu neki sarajevski intelektualci i javne ličnosti. Boro Kontić, direktor medija centra i priznati sarajevski novinar, bio je moderator skupa. Inače, na plenumu su se mogle čuti lične priče ljudi o siromaštvu, bijedi, ali konkretni zahtjevi poput formiranja ekspertne vlade do istraga stotinu najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo da je ranije u pozivu na plenum navedeno nekoliko zahtjeva. Uz ostalo, momentalna ostavka cijele vlade Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa premijerom Nerminom Nikšićem. Inače, prosvjednici su danas bili jasni, nisu za prijevremene izbore, već za prelaznu vladu koja će biti imenovana uz podršku plenuma. Na kraju je zaključeno da se protesti nastavljaju svakim danom od 12 sati ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naredna sjednica plenuma bit će održana u Zetri u petak u 17 sati i 30 minuta, a do tada trebaju biti definirani konkretni zahtjevi i imena ljudi koje će ući u predsjedništvo ovog tijela. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Osim u Sarajevu, plenum građana prvi održava se u Tuzli, a također i drugi u Bihaću. U Sarajevu je ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoglu susreo se sa članovima predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i Nebojšom Radmanovićem, kao i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagundžijom. Davutoglu je rekao kako je jedan od prioriteta njegove zemlje očuvanje teritorijalnog integriteta i jedinstva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova smatra pozitivnim to što protesti u Bosni i Hercegovini nemaju nikakvog etničkog niti vjerskog predznaka.
Važno je reći da je potrebno, kao svim drugim zemljama koje su imale teške, duboke unutrašnje krize, kako im se ekonomski pomagalo, važno je stvoriti novi ekonomski paket za ubrzanim razvojem ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, i to od strane cijele međunarodne zajednice. Mi smo prije par godina dali jedan povoljni kreditnu liniju, jedan beskamatni kredit od 100 miliona eura, ako je potrebno možemo obezbijediti i druga sredstva.
Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague pozvao je preduzimanje hitnih koraka u Bosni i Hercegovinu. Kako se navodi u njegovom saopštenju, rekao je da se nada da bosanski lideri će poslušati poruke koje su izrečene i preduzeti hitne korake na poboljšanju perspektive zemlje i da se ispune očekivanja građana za promjenama, saopštio je. U Briselu je održana nova 22. runda dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom šefice diplomatije Europske unije Catherine Ashton. Kako je saopšteno, nakon sastanka približeni su stavovi oko pravosuđa, a to su potvrdili i premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači.
Naši stavovi se približavaju i raspravili smo sve modalitete u vezi pravosudnog sistema.
Mislim da smo uspeli da dosta približimo naše stave. Očekuje se da će radne grupe, odnosno eksperti, u narednim danima finalizovati taj tekst i da ćemo se ponovo naći, donesemo i tu političku odluku o postizanju dogovora vezano za pravosuđe.
Radnici kompanije Jumko, njih 1500, blokirali su jutros autoput Beograd-Skoplje kod Vranja, traže da im se isplati 8 zaostalih zarada, ovjere zdravstvene knjižice, poveže radni staž i provede socijalni program te smijeni rukovodstvo kompanije. Okupljeni su zahtijevali da im se obrate premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Dačić ih je iz Brisela pozvao da prekinu protest i za sutra u 13 sati najavio sastanak u vladi Srbije. Makedonija i Crna Gora najslabije su rangirane zemlje regiona po pitanju slobode medija prema najnovijem izvještaju reportera Bez granica. Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić izjavio je danas kako vanrednih mjera zbog poplava vjerovatno neće biti, a kako se vodeni talas u Karlovcu približava visokim kvotama te da su sve interventne jedinice na tom području u pripravnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Ukrajini je ubijen sudija koji je procesuirao demonstrante, a predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič danas je saopštio da je saglasan da se sastavi koaliciona apolitična vlada. U Ukrajini je danas u intervju za Reuters govorio i predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso.
Oni koji Ukrajini nude više su Europska unija, jer građani žele da se približe Europskoj uniji. Zastave koje su se vijorile na protestima su europske zastave. Tako da sigurno mi imamo našu ulogu ovdje i očekujemo od svih ostalih partnera, kao i od SAD, da nam budu važni partneri i da nas podrže.
Švajcarska će vlada sastaviti do kraja godine prijedlog novog zakona kojim bi bile uvedene kvote za imigraciju u skladu sa rezultatima referenduma održanih tokom vikenda, a Barroso ih je u istom intervju upozorio da će Švajcarska biti na većem gubitku nego Europska unija.
Naravno da ćemo poštovati rezultate referenduma. A u isto vrijeme moramo reći da smo razočarani i da žalimo zbog rezultata jer smo omogućili Švajcarskoj nerestriktivan pristup za svakog njenog građanina koji želi boravak u Europskoj uniji. A sada Švajcarska predlaže da ograniči pristup EU građanima u Švajcarskoj. Mislim da to nije fair i mi ćemo imati iste mere reciprociteta.
Od Vijesti svijeta da još dodamo da je nastavljeno danas dopremanje humanitarne pomoći za Homs, dok se nastavljaju i pregovori u Ženevi, a da je crveno upozorenje izdato u Britaniji zbog oluja i poplava, a da oluja prijeti jugu Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protesti bosansko-hercegovačkih građana nezadovoljnih političkim i socijalnim stanjem u zemlji mnogo su manjeg intenziteta nego ranijih dana, izvještava Mirna Sadiković.
U Tuzli je danas više od 100 radnika Dite, Polihema, Guminga, Konjuha, Livnice, Čelika Tuzla i Tuzla Puteva okupilo se pred tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Zatražili su da tužilaštvo krene što prije s procesom revizije privatizacije njihovih firmi.
Mi tražimo istu radnici Tuzla Puteva da se preispita rad stečajnog upravnika i rad povjerioca radnika u Tuzla Putevima. Imamo informacije da sve što se radi, ne radi po zakonu, oni krčme firmu, prodaju mašine, radi šta hoće, to 3-4 čovjeka uzmaju novce i oni između sebe dijeli.
Mi smo njima jasno rekli naše ciljeve. I ako za mjesec dana ne bude pomaka, da će biti gore.
U Sarajevu je danas protestovalo oko 100 građana. Ne odustaju od zahtjeva da vlada federacije podnese ostavke.
Ostavke! Ostavke!
Nisu krili razočarenje što se na današnje proteste odazvao mali broj građana.
70.000 ljudi je u Sarajevu na birou, gdje su ti ljudi? Kao svima je dobro u ovom gradu, samo ovi ljudi pate. Mislim, ovo je sramota.
Neformalna grupa Plenum građana i građanki Sarajeva održava prvi sastanak na kojem bi stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine trebali pokušati usaglasiti mjere koje bi valjalo poduzeti nakon ostavke vlade Sarajevskog kantona. Za sada je ta grupa uz ostavku federalne vlade zatražila da se nova vlada Sarajevskog kantona sastavi od eksperata. U Mostaru su demonstranti i danas tražili ostavke u prvom redu vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za večeras je najavljeno okupljanje plenuma građana i u Mostaru.
Zato recimo ne političkom mešetarenju, nema dogovora i zatvorenih vrata, nema izabranih, samo plenum gdje se građani i građanke zajedno dogovarati o rješenjima problema.
Plenum građana uspostavljen je i u Zenici s ciljem da se nova vlada Zeničko-Dobojskog kantona ustroji do 1. marta te da je čine nestranačke osobe. Oko 200 Brčaka i danas je mirno protestovalo zbog lošeg ekonomsko-socijalnog stanja u distriktu. Kažu bit će istrajni u protestima dok se zahtjevi građana ne počnu rješavati.
Imam 34 godine, ni dana radnog staža nemamo. Sramota!
Zaposlena u Bimeksu 11 godina, moj muž živio 135 maraka penzije federalne. Evo zašto sam tu, peti dan danas.
Plenum građana u Brčkom definirao je zahtjeve. Asija Subašić, članica plenuma.
Prva stavka koja se razgovarala na plenumu jeste da se zahtjeva kolektivna ostavka vlade. Zahtjevamo je da se poštuju naša prava, da se zapošljavaju zapravo Brčaci, jer ovdje Brčaci najmanje rade.
Danas je zasjedala i Skupština Brčkog distrikta na kojoj su poslanici razmatrali 12 zahtjeva demonstranata. Nije donesen ni jedan zaključak nakon cjelodnevnog zasjedanja. Smjenu opštinske vlasti tražili su u Bugojnu. Nisu zadovoljni prijedlogom vlasti kako da riješe nagomilane probleme, tvrdeći da je riječ o kozmetičkim promjenama. Nakon nekoliko sati protesta građani su se razišli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nicholas Hill, otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, u ekskluzivnom intervju za naš radio kaže kako su za trenutno stanje krivi političari koji se nisu uhvatili u koštac s nagomilanim ekonomskim problemima i koji su podsticali širenje korupcije. Oni koji tvrde kako se radi o etničkim protestima obmanjuju javnost, kazao je Hill Dženani Karabegović u sarajevskom dopisništu radija Slobodna Evropa.
Gospodine Hill, već 8 dana traju protesti u Bosni i Hercegovini nezadovoljnih građana. Neki od vlada su podnijele ostavke, a kako vi komentarišete sadašnju situaciju?
Ovo je očigledno važan trenutak u Bosni i Hercegovini. Ono što nam ovi protesti pokazuju, pokazuju nezadovoljstvo građana, pokazuju njihovu frustraciju zbog nesposobnosti vlasti da riješe pitanja koja su bitna za građana. Naravno, fokus je na ekonomskoj situaciji, ekonomskim problemima, neuspjelom menadžmentu vlasti i korupcije. Korupcija je glavni, veliki problem u oba entiteta u distriktu Brčko. Jedna od stvari koje zaista želim naglasiti, Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo građana da mirno izađu na ulice i demonstriraju. Ali kao što ste mogli vidjeti iz nekih naših saopštenja, mi istinski osuđujemo korištenje nasilja.
Kako ocjenjujete odnos vlasti prema čitavoj ovoj situaciji?
Ponovit
ću opet da je ovo primarno način za građane da izraze svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo zbog pogrešnog vođenja ekonomskog menadžmenta u zemlji, zbog korupcije koja je veliki problem, ali zabrinuto se odnosi na pokušaje da se ove demonstracije okarakteriziraju zasnovane na etničkim odnosima i da povećavaju etničke tenzije. To bi bila pogrešno. Kako u tom kontekstu onda vidite ovu propagandu koja jeste u Republici Srpskoj, a koja se upravo tiče toga da nisu građanski nego su prijetnički protesti?
Ovo
je jednostavno poznata taktika koju smo vidjeli ne samo u ovoj zemlji nego širom regiona, da se jednostavno pokušava dodati etnička dimenzija problemu koji nema nikakve veze s tim, nego je uglavnom problem koji se tiče ekonomskoj nesposobnosti pravilnog upravljanja. I vidimo kod političkih lidera nervozu zbog onoga što se dešava na ulicama, a možemo još toga očekivati. Neki od analitičara sa kojima smo razgovarali tokom proteklih nekoliko dana tvrde kako međunarodna zajednica nema pravog odgovora kada je riječ o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. To se prvenstveno odnosi na Brisel i Washington. Kakav je vaš komentar na te tvrdnje?
Jako
dobro pitanje. U osnovi reći ću ono što govorimo već dugo vremena, da ova zemlja zaista hitno treba reforme, mora proći kroz reforme da bi njene institucije bolje reagirale na potrebe građana. Naravno, u federaciji smo dali svoju podršku ustavnoj reformi. A što se tiče državnog nivoa, ono što mi govorimo već dugo vremena, da zemlja treba da postane članica Evropske unije i NATO saveza, postala je kao neka vrsta mantre. Ponovili smo to toliko puta da ne znam da li
li postoji više dovoljno reakcije na.
I rekao bih što se tiče članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, ono što zaista jeste bitno, da bi Bosna i Hercegovina ušla u Europsku uniju, postala njena članica, moraju se desiti sve vrste opsežnih reformi da bi se ažurirale, znači unaprijedile njene institucije i uvelo više transparentnosti u rad vlasti.
Tako da ćemo razgovarati sa našim partnerima iz Europe u vezi s tim da vidimo kako se brže može kretati Bosna i Hercegovina. Samo se nadam da sve ovo što smo vidjeli prethodnih dana, prošle sedmice, sve ove demonstracije, da je to poziv na buđenje političkim liderima.
Pomenuli ste reforme. Može li Bosna i Hercegovina naprijed u Europsku uniju i NATO sa ovakvim političarima protiv kojih se ovi građani bune?
That's a very good question. In America that would be called the $64,000 question.
To je jako dobro pitanje u Americi. Rekli bismo da je to pitanje za $64,000. Jasno je da su politički lideri do sada bili neuspješni u onome što rade. Naravno, mi ćemo i dalje pažljivo pratiti situaciju. Moramo jednostavno pratiti i vidjeti šta će se dalje dešavati, bez obzira da li je potrebno zato da ovi sadašnji politički lideri shvate ovaj poziv na buđenje ili su potrebni novi lideri.
Gospodine Hill, hvala na razgovoru.
Thank you.
Hvala vama.
Čuli ste Nikolasa Hila, otpravnika poslova Američke ambasade u Sarajevu, a profesor Bruce Hitchner, koji se aktivno bavi problemom izmjena Dejtonskog sporazuma, Draganu Štavljaninu ovako je prokomentirao stavove Milorada Dodika da su pobune u Bosni i Hercegovini direktno usmjerene ka rušenju Republike Srpske.
Zabrinjava pozicija Milorada Dodika jer se Republika Srpska suočava sa istim problemima kao i Federacija Bosne i Hercegovine, kao što su nezaposlenost, zatim gotovo nikakvih perspektiva za budućnost. Dakle, to što se za sada uglavnom protestuje u Federaciji Bosne i Hercegovine ne znači da je stanje u njoj teže, već da je, uprkos problemima, politički otvorenija nego Republika Srpska. U srpskom entitetu je veći rizik po građane ako se odluče da protestuju.
U dokumentima dana možete u cjelini čuti intervju s profesorom Hitchnerom, a u nastavku ostajemo u Republici Srpskoj gdje jača strah od događanja naroda. Ne bi li se eskalacija spriječila, opozicija je pozvala vlast da raspiše vanredne izbore. Svi su navodno saglasni za ovjeru novog mandata, ali različito gledaju na šanse, bilježi Erdogan Katana.
Iako vlast u Republici Srpskoj nastoji prikazati situaciju u ovom BH entitetu mnogo boljom nego što ona jeste, statistika je neumoljiva. Broj nezaposlenih od 145.000 u 2010. godini popeo se na kraju 2013. godine na 151.000, upozoravajući da bi se događaji slični onim u Federaciji BiH mogli desiti i u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ocijenio je da se vlasti zavaravaju tvrdeći da je situacija u Republici Srpskoj dobra i stabilna.
Milorad Dodik i vlasti Republike Srpske zabadaju glavu u pjesak, ponašaju se kao noj, ne želeći da prihvate činjenicu da su podjednako nezadovoljni građani Republike Srpske. Zato mi smatramo da kada se završi ovo u federaciji, da je velika vjerovatnoća da nešto slično krene i u Republici Srpskoj.
I ekonomista Damir Miljević smatra da je socijalno-ekonomska situacija u Republici Srpskoj mnogo gora nego prije nekoliko godina.
Minimalna penzija je 160 maraka, dodatak na tuđu njegu je još uvijek 43 marke, broj nezaposlenih je ogroman, a Republika Srpska je dva puta po glavi stanovnika više zadužena od federacije.
Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je spreman da prihvati inicijativu opozicije, ali pod uslovom da se nakon prijevremenih u maju održe i redovni izbori u oktobru.
Niko govorim da situacija nije u Republike Srpskoj. Ne, nema. To znači da idemo na izbore i da idemo ponovo u oktobru na izbore.
Opozicija u Republici Srpskoj je jedinstvena u stavu da bi najoptimalnije rješenje za izlazak iz krize u kojem se nalaze oba BH entiteta bilo održavanje prijevremenih izbora sa mandatom od 4 godine. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Vanredna situacija itekako jeste, ako to Milorad Dodik ne vidi, onda je to ozbiljan problem.
ali za tu vanrednu situaciju predviđeni su prijevremeni izbori koje zagovara Srpska demokratska stranka, ponavljam, kao izbore nakon kojih bi bili izabrani novi predstavnici naroda koji bi taj posao radili 4 godine, a ne 2 mjeseca kao što bi to želio Milorad Dodik.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Mislim da izbori 2 puta u par mjeseci nemaju nikakvog smisla, da je to ismijavanje, izigravanje naroda i da je to zloupotreba sadašnje opšte situacije i to je nerazumno trošenje para.
Damir Miljević smatra da prijevremeni izbori ne bi imali smisla s obzirom da je do redovnih ostalo 8 mjeseci.
Pogotovo ako se u međuvremenu ništa neće raditi na promjeni političkog ambijenta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nije pljačkaška privatizacija i borba za vlast jedina odluka, odnosno odlika bosansko-hercegovačke političke scene. Cilj stranaka u Srbiji isključivo je besramno ogoljena borba za pozicije, shvaćena i praktikovana kao borba za pljačku javnog dobra. To se na početku aktuelne izborne kampanje uopšte više i ne skriva. Osim, kaže Branka Trivić, izanđali floskula, ni jedna partija biračima ne nudi nešto što liči na program ili što bi bila lista prioriteta koje će realizovati u naredne 4 godine.
Vladajuća Srpska napredna stranka izbacuje simulakrume o nekakvom ubrzanju reformi, a sama ih je zaustavila raspisujući izbore kako bi se dokopala apsolutne vlasti uz premijersko kormilo. Zato vreme partijski patuljci predizborno se kače za voz SNS-a jer znaju da sami ne bi prešli cenzus. Na opozicionoj sceni, pri čemu je veliko pitanje, hoće li neka od tamošnjih grupacija, Tadićev blok recimo nakon izbora, zaista ostati opozicija ili će se i ona ponuditi Vučiću, nadrealna konfuzija i zbunjivanje birača. Lider nove stranke je primjerice svog sadašnjeg partnera u koaliciji tako reći do juče opisivao kao bahatog monopolističkog tajkuna, a programski se kleo i u to da njegova stranka neće predizborno koalirati ni sa kim. Istovremeno, što je verovatno vrhunac apsurda, liberalna stranka Čedomira Jovanovića koalira sa radikalnom islamskom zajednicom muftije Zukorlića. Ovaj srpski izborni roller coaster, besomučna borba za vlast, nikoga zapravo ne iznenađuje, jer vlast ovde nije posao kao i svaki drugi. Ona je ovde život, egzistencija, vlast je ovde sve. Zato političari i neće da razmontiraju diktaturu partija koje su okupirale i državu i čitavo društvo. A čuđenje i bez zbog zahteva za departizaciju javnih preduzeća najneskrivenije je pre nekoliko dana izrazio predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović. To smo zabeležili, ali vredi podsjetiti.
Dosta te više priče, ne stranačke ličnosti ove, a ljudi, ali da ne idemo na izbore.
Partokratskoj državi je, kaže za Radio Slobodna Evropa, Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka, znatno doprineo i proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, kao i odbijanje partija da državu i institucije postave tako da ograniče partijsku samovolju.
Mi imamo partokratski sistem, izrazito partijsku državu, partije koje su sklone da i sa veoma niskim stepenom poverenja dobijenim na izborima vrše snažan upliv i posedaju sva polja, osim političkog i polja javne uprave, medija, kulture, do sporta. Izbegavaju da urade prave reforme i u zakonodavnoj sferi, pa i u uređivanju osnovnih političkih institucija, i u delovanju ministarstava, i u ponašanju vlade, odnosu prema pravosudnim organima i tako dalje. Dok ne budemo dobili tu uređena pravila i naravno čvrsto ponašanje aktera koji dođu na vlast po tim pravilama, mi ćemo imati ovakvu situaciju. Još jedan element vidim važan da bi se to promenilo, a to je da se osnaži civilna arena.
Jovanović dodaje da je još jedan element izuzetno bitan da bi se stvari promenile, da se osnaži i civilna arena.
Civilna arena bez medija ostavlja političare u ovakvom lošem stanju, u suštini bez kontrole.
Partokratska građevina može se razmontirati jedino pod pritiskom javnosti, građana, birača, kaže sociolog Srećko Mihajlović, ali i upire prstom na nedovoljno odgovornu intelektualnu elitu Srbije.
Ako mi imamo takve kreatore javnog mnjenja koji, evo pogledajte sad u izbornoj kampanji, uglavnom podržavaju političke stranke sa politikom čiji smo bili svedoci, onda je zaista pitanje da li čovjek ima ikakvog razloga da bude optimista. Veliku odgovornost snosimo nosi ova društvena grupa, intelektualci koji su u ukupnom odnosu prema politici veoma podeljeni, počevo od onih koji se totalno povukli. Nasuprot njima imate partijske intelektualce, javne i tajne, koji ovako ili onako rade za svoje partije, lažu i mažu u korist svoje partije. Potom imate grupu koju bih ja nazvao intelektualnim mangupima, koji su jedino motivisani svojom promocijom, bez obzira na ishod toga što oni čine. Oni su spremni danas da govore jedno, sutra drugo, da poriču ono što su rekli juče i da menjaju ideologeme kao što se menja, šta ja znam, košulja svaki dan. I imate jednu malu grupu intelektualaca koja pokušava, onoliko koliko postojeći mediji dozvoljavaju, da kažu kritičnu reč o svemu ovome što se kod nas dešava.
U sistemu koji se ne menja, ne može se očekivati rezultat koji se menja. Ako je taj sistem partokratija, rezultat ne može biti bolji, ma koja partija došla na vlast. Pa je otuda sa stanovišta interesa građana i društva potpuno svejedno koja će to biti. Bar od kad je među mainstream strankama uspostavljen konsenzus po strateškim pitanjima Kosova i Evropske unije, a desni nacionalisti svedeni na marginu koja ih ne može ugroziti. Svejedno je jer će performans bilo koje opcije na vlasti uvek po građane biti loš, a takav će biti zato što su sve one okrenute isključivo sopstvenim, a ne njihovim interesima. Otuda poziv dela intelektualne elite da se na martovskim izborima, kao i na prethodnim, strateški glasa za Demokratsku stranku kako bi se kaznila aktuelna vlada zato što nije sprovodila reforme, ima zapravo veoma ograničen domet. Tehnički, personalno i partijski, tako se može smeniti vladajuća garnitura, ali u partokratskoj šemi koja opstaje, sve će i dalje biti isto. Dobitnici ostaju partije, kako god se zvale i prezivale, a gubitnici građani i društvo. To međutim dugoročno, ali ko bi ga znao možda i mnogo kratkoročnije, nikako ne radi za demokratiju, naprotiv. Ma koliko puta Vučić ponavljao, iako u sasvim drugom BiH kontekstu, da rušenje nije rešenje, upravo suprotno je tačno. Rešenje jeste rušenje. Partokratije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sinoć oko ponoći šestorica od ukupno sedam uhapšenih pod sumnjom da su planirali terorističke napade izvedeni su pred sudiju u Prištini. Gent Selimi, Nureddin Sulejmani, Valon Šala, Ardjan Mehmeti, Musli Hiseini, Bekim i Fidan Demoli uhapšeni su još u novembru. Dvojica od njih se sumnjiče za napad na dvije američke građanke, misionarke crkve Svetog Isusa, koje su u iskazu ustvrdile da su bile pritvorene i brutalno pretučene. Sa detaljima Amra Zeneli.
Eulexov tužioc Robert Kučarski predvodi ovu istragu. Osumnjičeni se na osnovu prve istrage sumnjiče da su planirali terorističke delatnosti, poticanje na rasni, verski ili etnički nadzor i netrpeljivost, a u vezi fizičkog napada protiv američkih misionara. Advokat Bajrant Mava, koji brani Nureddina Sulejmanija, kazuje za Radio Slobodna Evropa da se njegov klijent tereti za planiranje terorizma. Pored toga i za fizički napad, svađu na nacionalnu i versku osnovu, pronađeno je oružje koje pripada i mom klijentu, ali teza naše odbrane je da se utvrdi zašto je to oružje bilo namenjeno, kazuje Tmava. Dokazi koji su prikupljeni tokom pretresa ovih osoba govore da su se osumnjičeni pripremili za različita krivična dela motivisanim radikalnom verskom doktrinom, slično džihadu. Advokat Nik Šalja, koji brani Valjana Šalju, kazuje za naš program da se on sumnjiči za pripremu terorističke aktivnosti, a na ustavni poredak Republike Kosova. On je kategorički negirao da ima išta s tim. Ono što je tačno je da u njegovoj kući tokom pretresa pronađena vazdušna puška i jedna količina municije. Ovo krivično delo posjedovanja oružja bez dozvole moj klijent je priznao, ali što se tiče pripreme terorističke delatnosti, on je to kategorički negirao, kazuje advokat Šalja. Osumnjičeni su uhapšeni u novembru 2013. godine. Telefonski razgovori su njima bili prisluškivani i smatra se da su pripremali teroristički napade na Kosovu. U ovoj grupi, među kojima je jedan koji se vratio iz Sirije, su i mladi iz Prištine i Gnjilana. Na Kosovu se inače vrše napori da se spreče borbe verskog karaktera. Vlada Kosova je nedavno usvojila zakon o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje, a koji je sada već prosleđen Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Prije dokumenata dana koji slijede, ostalo nam je vremena, čujemo kratak pregled važnih vijesti.
Demonstranti danas u manjem broju na ulicama širom Bosne i Hercegovine, prvi građanski plenum u Sarajevu i Tuzli, drugi u Bugojnu. U Briselu održana 22. runda dijaloga Beograda i Prištine, ostvaren napredak, približeni stavovi oko pravosuđa. Makedonija i Crna Gora najslabije rangirane po pitanju slobode medija prema reporterima bez granica, OEB zabrinut zbog pritiska Britanije na Guardian. U Ukrajini ubijen sudija koji je procesuirao demonstrante, Janukovic poručio da bi pristao na koalicionu vladu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.